Svo háttar til áttunda dagskrármálið fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda að það of seint fram komið á þinginu samanber aðra málsgrein 36. greinar þingskapa og þarf því að leita samþykkis fyrir því að málið megi taka á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðslu lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 42 atkvæðum gegn 2. Tekið fyrir 8. mál.